Мне, тебе, нам сказка на лысан.
Жила-была цыравальная иголка. Яна лічыла сябе такой тонкай, што уявіла быццам яна швейная іголка. «Глядзіце, глядзіце, што вы трымаеце?» сказала яна пальцам, калі яны вымалі яе. «Не выпусціце мяне, упаду на падлогу, чаго добрага згублюся, я занадта тонкая!» «Быццам бы...» адказалі пальцы і моцна схапілі яе за талію. «Вось бачыце, я іду з цэлай світай», сказала цыравальная іголка і пацягнула за сабою доўгую нітку. Пальцы ўторкнулі іголку проста ў кухарчыну пантофлю. Шкура на пантофлі трэснула і трэба было зашыць дзірку. «Фу, якая чорная работа», сказала цыравальная іголка. «Я не вытрымаю, я зламіўся». І сапраўды зламалася. «Ну вось, я ж казала», прамовіла яна, «я занадта тонкая». «Цяпер яна ні на што не годная», падумалі пальцы. Але ім усё-такі давялося моцна трымаць яе. Кухарка зламаны канец іголкі закалола ў хустку. «Вось цяпер я брошка», сказала цыравальная іголка. «Я ведала, што буду карыстацца павагай. У кім ёсць толк, з таго заўсёды выйдзе нешта вартае». І яна засміялася сама собі. Ну, бо ніхто ж не бачив, каб цировальні іголки сміялися у голос. Яна сиділа у хустці, ніби у кареті, і оглядалася по боках.
«Дозвольте спитатися, ви з золота?»
Звернулася яна до сусідки шпільки.
«Ви вельми симпатичная, і у вас власна головка, тільки маленькая. Постарайтеся її відгадувати. Не кожному достається головка».
При гэтым цыравальная іголка так фанаберыста выпрасталася, што вылецела з хусткі проста ў ракавіну, куды кухарка якраз вылівала памыі.
«Выпраўляюся ў плаванне», – сказала цыравальная іголка. «Толькі б не згубіцца».
Але яна згубілася.
«Ой, я занадта тонкая, я не створана для гэтага свету», – сказала яна, лежачы ў вулічнай канаве. «Але я не ведаю сабе кошт, а гэта заўсёды прыемна».
І цыравальная іголка цягнулася ў струнку, не трацячы добрага настрою. Над ёю праплывала усялякая усяляччына. Трэскі, саломінкі, кавалкі газетнай паперы.
«Бач, як плывуць», – казала цыравальная іголка. «Яны і ў розум не возьмуць тое, што хаваецца тут пад імі. Гэта я тут хаваюся, я тут сяджу. Вонь плыве трэска, у яе толькі і думак, што аб трэсках. Ну, трэска і яна век і застанецца. О, вось, саломінку нясе, а круціцца, круціцца як. Не задзірай так носу, глядзі, каб не наскочыць на камень. О, а вонь газетны абрывак плыве. Давно ўжо забыцца паспелі, што на ім надрукавана. А ён, бач, як разгарнуўся. А я ляжу ціха, смірна, я ведаю сабе кошт, і гэтага ў мяне не адбяруць».
Аднойчы, калі яе нешта заблішчала, і цыравальная іголка ўявіла, што гэта брылянт. А гэта быў бутэльчын асколак. Але ён зіхацеў, і цыравальная іголка загаварыла з ім. Яна назвала сябе брошкай і спыталася ў яго.
«А вы мусіць быць брылянт?»
«Так, нешта накшталт гэтага».
І абое думалі адно пра другое і пра самых сябе, што яны сапраўднай каштоўнасці, і гутарылі між сабою аб недасведчанасці і фанаберыстасці свету.
«Так, я жыла ў каробцы, у адной дзяўчыны», распавядала цыравальная іголка. «Дзяўчына гэта была кухаркай, у яе на кожнай руцэ было па 5 пальцаў. І вы не ўявіць сабе, не можаце, да чаго даходзіла іх напышлівасць. А занятак жа іх быў толькі адзін – вымаць мяне і класці назад у каробку».
«А яны блішчалі?»
– спытаўся бутэльчын асколак.
«Блішчалі? Не, бляску ў іх не было, затое колькі гонару. Іх было 5 братоў, усе ўроджаныя пальцы. Яны заўсёды стаялі ў рад, хоць і былі рознай велічыні. Крайні таўстун, між іншым, адстояў ад іншых. Ён быў таўсты, і спіна ў яго гнулася толькі ў адным месцы. Таму ён мог кланяцца толькі раз. Затое ён казаў, што калі яго адсякуць, дык чалавек непрыдатны болей да вайсковай службы. Другі ласунок тыцкаў свой нос усюды. І ў салодкае, у кіслае, тыцкаў і ў сонца, і ў месяц. І ён жа націскаў на пяро, калі трэба было пісаць. Наступны цыбаты глядзеў на ўсіх з дысоку. Чацвёрты залатаперст насіў вакол поясу залаты перстёнак. І нарэшце самы маленькі пір-музыка нічога не рабіў і вельмі гэтым ганарыўся. Так, яны толькі і ведалі, што выхваляцца. І вось я кінулася ў ракавіну.
«А тепер ми сядім де блищем», – сказав бутельчин осколок. У гэтий час води у канаві прибило, і вона хлинула через край і занесла з собою осколок.
«І он просунувся»,
– уздихнула цировальна іголка.
«А я засталася лежать. Я занадто тонка, я занадто делікатна, але я ганаруся гэтим, і гэта високородний гонар».
Яна лежала, витягнувши у струнку, і передумала шмат думок.
«Я просто готова думати, що народилася від сонячного промня. Така я тонкая. Правда, здається, бицем сонце шукає мене під водою. Ах, яка я тонкая, що навіть батька мій сонця не може мене знайти. Я б, здається, заплакала. Хоча, ні, плакати непристойно».
Однойчі прийшли вулічні хлопчуки і почали корпатися у канавці, вишукуючи старі цвіки, монетки та інші скарби. Перепецкаліся вони страшенно, але гэта приносило їм задовольнення.
«Хай!»
– закричав раптом один з їх. Ён наколовся об цировальну іголку.
«Глядзі, яка штуковіна!» «Я не штуковіна, а панінка!»
– заявила цировальна іголка. Але її ніхто не почув. Яна уся почарніла, але у чорним завсёди виглядаєш більш стрункай, і іголка уявляла, що стала ще танчей за ранейшеї.
«О, вунь, пливі яєчная шкарлупіна!»
– закричали хлопчуки, взяли цировальну іголку, де уваткнули у шкарлупіну.
«Чорная на білим фоні вельмі пригожа»,
сказала цировальна іголка.
«Тепер мені добре відать. Тільки б не захвореть на морську хворобу. Гэтага я не витримаю. Я така делікатная».
Але вона не захворела на морську хворобу. Та витримала.
«Супраць морської хвороби добре мати стальні страуники, і заўсёды треба пам'ятати, що ти не тое, що звичайная смиротная. Тепер я зусім отчуняла. Чим ти більш високородний, тим більш можеш перенести».
«Крек!» – сказала яєчная шкарлупіна. Яє переїхали кольоси.
«Ох, як тісне!»
– заєнчила цировальна іголка.
«Зараз мене званітує, не витримаю, зламаюся».
Але я не витримала, хоча яє і переїхали кольоси. Яна лежала на бруку, витягнувшися во всю довжиню. Ну і нехай собі лежить.
Бардзо przeciwnie mam na imię. Powiedz, ile ty masz lat? Ja mam bardzo dużo lat. Ja mam bardzo mało lat. Ja mam lat cały świat. Ja mam lat cały świat. Ja mam lat cały świat. Ja mam lat cały świat, ja mam lat cały świat.
Гутарка дядьки Янки об природе белорусской земли.
Милые дети, и вот кончается бодай найпригажейший и найвеселейший месяц. Менавіта ў траўні была магчымасць слухаць самых выдатных спевакоў. Іх спеў гучны, надзвычай разнастайны і вельмі меладычны. У спеве, апрача свістулькі на флеце, трэляў і пляскання ў латкі, можна пачуць шэраг скрыжаваных гукаў. Гэта невялікія пералётныя птушкі, з выгляду падобныя на верабёў, так спяваюць. Апярэнне іх зверху аліўкава-шэрае, з ніжняга боку светлае, а на грудзях далікатныя плямы. Самцы і самкі не адрозніваюцца апярэннем. Певна, ви вже здогадалися, що гутарка йде про солов'ї, які у травні вертаються на нашу землю після зимовки в Африці. Солов'ї селяться у різних вільготних місцях, де ростуть дерева з густим подростом і добре розвитою наземною рослинністю, окрім того, у кустах на лугах і межах неподалік від води. Гнезди усталевують на землі у неглибокій ямі, звичайно під кустом, часом низько над землею, усипаною травою, стеблами, листями, коренями. У будівництві гнезда удільничає тільки самка. Дзіўныя звычаі ў салаўёў, таму што калі самкі ладзяць гнёзды і зносяць яйкі, спецыяльнасцю самцоў спевы трэлі ад вечара аж да рання. У перыяд размнажэння ў траўні і чэрвені самка адкладае некалькі яек з жаўтлявым, аліўкавым, зеленаватым або шэра-блакітным фонам, пакрытых чарнаватымі плямамі. Наседжвае яна іх адна на працягу 2 тыдняў. Птушанят у гняздзе кормяць абое бацькі, і тады і самцы не маюць калі спяваць. Маладыя салоўкі пакідаюць гняздо прыкладна праз больш 10 дзён. У салаўёў толькі адзін вывадак у год. Пасля таго салаўі ўжо не спяваюць і чародамі шукаюць спажывы, каб прыдбаць сілы на падарожжа ў вырай. На нашай зямлі, найчасцей на палессі і ў месцах аддаленых ад людскіх паселішчаў, гняздуе блізкая сваячка салаўя, якая называецца кралька або варакушка ці сіняшыйка. Хаця спеў у яе слабейшы ад салаўя, належыць яна да найпрыгажэйшых птушак на беларускай зямлі. Яе прыгажосць можа смела канкураваць з блакітнай сініцай, зімародкам, зялёным дзятлам ці івалгай. Кралька вызначаецца ярка-блакітнай плямай на горле і грудзях, пад якой ідуць чорныя і ржавыя палосы. у центрі блакитної плями має ще й червону плямку. Солов'ї і варакушки кормяться в основному безпозвоночними живьолами, собраними на землі жуками, довгоносиками, павуками, вусенями, мухами та іншими насякомими. Свою їжу доповняють садовиною і насінням. У жнівні і вересні розвітвуються з нами і одлітають у вирай. Певно, ви, дітки, чули мілогучні співи солов'їв, а коли не поспіли, дик мусите чекати на їх у наступним годі, а на хутор природі білоруської землі до наступного тидня.
Kocik u drymocie zwiłся pocztałą. Deszcz na szumnej nocie graje za oknem. Kap, kap, ból. Kap, kap, ból. Kap, kap, ból. Kap, kap, ból. Kmarki kapry żółki, ciepły wód pływuć, kwietkam na hałoki, swoje ślożki liuć. Kap, kap, ból, kap, kap, ból, kap, kap, ból, kap, kap, ból. Kap, kap, ból.